O'zbekistonda mehmonxonalarga Qur'on va qiblani ko'rsatuvchi belgilar qo'yiladi. Bu haqda 15-yanvar kuni Milliy matbuot markazida o'tkazilgan anjumanda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Aziz Abduhakimov musulmon davlatlardan kelayotgan ziyoratchilar sonini ko'paytirish va ularga qulaylik yaratish maqsadida mehmonxonalarga Qur'on kitobi qo'yish to'g'risidagi talab ishlab chiqilganini aytdi.
2018 yildan boshlab 10% xonalarda albatta Qur'oni Karim kitoblari bo'lishi kerak. Bundan tashqari 30% xonalarda qiblaga ko'rsatuvchi belgilar ham qo'yilishi kerak.
Rasmiyning bildirishicha, diniy turizm sohasida O'zbekistonga buddistlarni ham jalb qilish rejalanmoqda.
Janubimizda joylashgan Surxondaryo viloyatida ham buddistlikka oid bo'lgan ko'plab obidalarimiz bor. Shuning uchun hozirgi kunda Yaponiya, Koreya, Xitoy davlatlaridan juda ham ko'p qiziqtirish bildirishmoqda. Bir nechta loyihalar ham amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. U yerda Yaponiyaning investorlari mehmonxona, Yapon bog'ini rituallariga bag'ishlangan tadbirlarni o'tkazish bo'yicha ko'plab biz chora-tadbirlarni amalga oshirmoqchimiz.
Turizm rahbari sayyohlarga qulayliklar yaratish maqsadida ayrim kafe va restoranlarga 24 soat ishlash huquqi berilishini ham aytdi. Unga ko'ra, buning uchun kafe yoki restoran turist friendly tizimi talablariga javob berishi, ingliz tilida xizmat ko'rsatuvchi xodimlar va ingliz tilidagi menyularga ega bo'lishi lozim. Rasmiyga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda kafe va restoranlarning kech soat 23 gacha ishlashga ruxsat berilgani sayyohlarning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Aziz Abduhakimov O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan munosabatlari yaxshilangani ortidan 2017 yilda sayyohlar soni deyarli 45%ga ko'payganini ham ta'kidladi.
2017 yilda respublikaga tashrif buyuradigan turistlar soni 2,520,000 nafardan ortig'ini tashkil etdi va 2016 yilga nisbatan 43% oshgan. Mamlakatga tashrif buyuradigan turistlarning 2,150,000 ortig'i bu qo'shni Markaziy Osiyo mamlakatlari.
Unga ko'ra, turizm xizmatlari eksporti 2016 yilga nisbatan 24% oshib, 1,557,000,000 tashkil etgan. Aziz Abduhakimov, Tojikiston bilan vizaning bekor qilinishi bu mamlakatdan Samarqand, Buxoro va Xivaga sayyohlar oqimini keskin ko'paytiradi deb hisoblaydi. Bu shaharlarga yiliga Tojikistondan 150-200,000 sayyoh kelishi kutilmoqda. 10-yanvarda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Dushanbega borganida ikki davlat o'rtasida vizasiz bordi keldi bo'yicha kelishuvga erishilgandi. Aziz Abduhakimovning aytishicha, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi vizasiz bordi keldi prezident Shavkat Mirziyoyevning Dushanbega qiladigan davlat tashrifidan so'ng boshlanadi. Hozircha Mirziyoyevning Dushanbega qiladigan davlat tashrifining aniq kuni ma'lum emas.